Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui. Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l, strigă ei. Haideți să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine, pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui. Se vor umplea de rușine, căci n-au lucrat cu chipzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, că-și ție îmi încredințez pricina. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, de-a lungul acestor 6 seminarii legate de depresia în familiile noastre, cred că am putut să observăm, cel puțin în primele 5 pe care le-am prezentat, multe aspecte pe care le-am descoperit în noi, în casele noastre, în viața noastră. Am descoperit proceduri pe care cuvântul Domnului ne le recomandă ca să le folosim în vederea vindecării relațiilor noastre, în vederea vindecării sufletului nostru. Un fapt care trebuie să fie observat de toți dintre noi și poate că aceasta o să te deschidă și înaintea Domnului și înaintea familiei tale, înaintea lucrătorilor lui Dumnezeu, este acesta, faptul este acesta. Oricât de mare ai fi, depresia, descurajarea, deziluzia, decepția te pot ajunge. Ieremia este un om în decepție, un om în depresie. Sunt oameni care suferă acut de depresie și încearcă să se ascundă. Trăiesc o viață de chin, de izolare, de teamă de a nu se ști despre ei că suferă de această maladie. Probabil că ascultând aceste mesaje și ultimul din această serie astăzi, Dumnezeu va vorbi sufletului tău să te deschizi. Dumnezeu vrea să te vindece, vrea să te ridice. Ieremia a fost un om în depresie. Citiți în Împărați capitolul 19, profetul Ilie, Este un om care, după o biruință extraordinară pe muntele Carmel, este așa de preocupat de bucurie, pentru că așa se întâmplă de multe ori căderea în dezamăgire sufletească. Este așa de preocupat de bucuria biruinței și că l-a întors pe Israel din nou din idolatrie la Dumnezeu, încât o veste din partea Izabelei, împărăteasă împreună cu Ahab în Israel, că o să-l omoare, l-a luat de pe picioare. El care nu s-a temut de Ahab, nu s-a temut de Izabela. Dar acum, în bucurie, n-a vegheat asupra lui. Și de aceea, în dezamăgirea lui, spune: Doamne, mai bine ia-mi viață. Nu mai merită să trăiesc. Însă, pentru încurajarea ta, ca să nu mai trăiești în ascuns viața aceasta de amărăciune, de deznădejde, uită-te la omul Iisus Hristos. Și El a trăit decepție și El a trăit depresie. Sufletul meu, a spus El, este cuprins de o întristare de moarte. Este cel mai jos. Pentru că acolo te duce depresia. Mor. Profetul Ieremia se adresează lui Dumnezeu și se adresează lui Dumnezeu într-o frustrare și amărăciune totală. În concluzie, aș vrea să mă adresez păstorilor, aș vrea să mă adresez diaconilor, prezbiterilor, liderilor de tineret, dirijorilor. Aș vrea să mă adresez, de fapt, fiecăruia dintre noi, pentru că mă adresez lucrătorilor. Iar în economia lui Dumnezeu, să nu vă uitați numai la mine în momentul acesta, pentru că stau în fața dumneavoastră, că eu sunt slujitor. Sau că numai păstorii, numai diaconii, numai prezbiterii, numai liderii, numai dirijorii, numai ei sunt lucrători în biserică. În gândirea lui Dumnezeu, dacă îmi puneți pe ecran 1 Petru 2:5-9, fiecare din noi este preot în ochii Domnului. Și voi, ca niște pietri vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, voi! O preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. De aceea, surorilor, în ochii Domnului, în gândirea nouă testamentală, aveți statutul de preot. Puteți face slujbă. Preotul este persoana care mijlocește între oameni și Dumnezeu. Iar profetul este persoana care mijlocește și prezintă pe Dumnezeu între oameni. De aceea profetul zice: așa vorbește Domnul, iar preotul spune: ai milă de el, Doamne. Și mama se poate ruga. Și fiica se poate ruga. Deci toți suntem preoți. De aceea mesajul meu nu este numai neapărat pentru păstori și lucrători, ci este pentru preoții universali, bărbați și femei. Dar ia uitați cum prezintă Ieremia dezamăgirea lui. Ia uitați cum prezintă el descurajarea lui, depresia lui. Pentru că și un păstor, și un preot, și un preot universal ca tine care stai pe bancă, ești preot în casa ta, tată, ești preot în casa ta, mamă, trebuie să mijlocești pentru familie. Dar în familie te poți descuraja, în familie devii depresat de multe ori. Cei mai mari oameni, Ieremia, Ilie, Iisus, Charles Spurgeon, cel mai mare predicator al tuturor timpurilor după Apostolul Pavel, avea episoade repetate de depresie. De câte o săptămână, două, trei, cădea aproape într-o stare de inactivitate, de neputință. Ce l-a necăjit pe Ieremia? Ce te poate necăji pe tine? Pentru că sunt multe aspecte, ați văzut, pentru depresia. Repet, singurătate, o stare de sănătate precară, divorț în familie, o pierdere în familie, o dezamăgire din partea celor dragi, soț, soție, copii, o dezamăgire din partea celor apropiați, colaboratori de serviciu, poate ești businessman, ai dat posibilitate unor alți prieteni să se ridice, ai angajat în businessul tău, te-au furat. Ți-au întors spatele, te-au vândut să deschide alte business-uri. Ești păstor, ai ridicat lucrători în biserică, tineri și tinere, diaconi, prezbiteri, dirijori, lideri de școală duminicală, de grupuri. Și ți-au întors spatele. Ieremia spune, pe mine, fiți atenți acum, pe mine m-a dezamăgit Dumnezeu. Pe mine m-a dezamăgit Dumnezeu. Eu cred că dacă v-aș spune, dacă v-aș adresa această întrebare directă, câți dintre dumneavoastră ați zis lucrul acesta, m-a dezamăgit Dumnezeu? Poate n-ați avea curajul să nu zică cineva, mă, eu ridic mâna în sus. Dar toți am spus lucrul acesta la un moment dat. Hai să ne uităm ce spune Ieremia. Hai să vedem ce zice Ieremia. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Verbul ebraic folosit aici este patah. Patah. Este folosit de 28 de ori în Biblie, însă de două ori este folosit la forma gramaticală a verbului numită nifal. Și când este folosit în această formă, patah înseamnă mai înșelat, mai amăgit. De exemplu, numai de două ori este folosit în această formă. În textul acesta, deci suntem în Ieremia 20:7 și de asemenea este folosit în Iov 31:9. Puneți Iov 31:9 și vedeți același cuvânt cum este tradus. Ce zice acolo Iov? Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie. Este același termen pe care îl folosește Ieremia. Când zice Cornelescu m-ai înduplecat, Doamne, practic scrie m-ai amăgit, Doamne. Și am să vă citesc. Prima traducere românească integrală a Bibliei s-a făcut în anul 1688, traducerea Cantacuzino. Uitați cum traduce la 1688 Biblia românească. Amăgisi-mă, Doamne, și mă amăgiu. Deci m-ai amăgit, Dumnezeule, și m-am lăsat amăgit. Cea mai literară traducere românească este Biblia de Iași. De la 1874. Biblia de Iași. De la 1874. Am toate colecțiile românești, vreau să știți lucrul acesta. Și uitați cum traduce Biblia de Iași 1874. Jehova amăgit-o mai și m-am amăgit-o. Limbajul de atunci. Traducerile englezești spun același lucru. Care este scopul cuvintelor lui Ieremia? De ce este Ieremia descurajat și supărat pe Domnul și spune, Doamne, m-ai dus în eroare? Ascultați cu atenție ce vreau să vă spun, ca să nu mai acasă spune cineva, fratele Gog, l-a prezentat pe Dumnezeu ca înșelător. Doamne, m-ai dus în eroare. El vrea să spună, Doamne, când m-ai chemat în lucru, mi-ai promis o mare biruință. Dacă vă uitați în capitolul 1, spune, nimeni nu va putea sta împotriva ta. Te-am chemat să fii gura mea. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Acum însă, mă simt trădat și înșelat, abandonat. Oare acest este felul tău de a lucra temporar cu oamenii? Dezamăgire. Stări melancolice. Descurajare. Din partea familiei, a soțului, a soției, a prietenilor, din partea colegilor lucrători. Ia uitați-vă, frați lucrători, uitați-vă, familii scumpe, cum are Ieremia, cum a avut relație cu lucrătorii Domnului din vremea aceea. Am să vă citesc. Ieremia 12. Întâi Ieremia 11, versetele 18 la 21. Domnul mi-a dat de știre și am știut. Atunci tu mi-ai arătat faptele lor. Dar eu eram ca un miel blând pe care îl duci la măcelărie. Și nu știam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând, și erau preoții. Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim din pământul celor vii, ca să nu-i se mai pomenească numele. O, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu care ești un judecător drept, ție îți încredințez pricina mea. De aceea așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot care vor să-ți ia viața și zic: nu proroci în numele Domnului că își vei muri ucis de mânia noastră. Ne întoarcem la Ieremia 12, 3 la 6. Totuși Tu, Doamne, mă cunoști, mă vezi, îmi cercetezi inima și vezi ce este, căci este cu Tine. Versetul 4. Căci îi zic, El, Ieremia, n-are să vadă sfârșitul. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe marurile îngânfate ale Iordanului? Și apoi Ieremia conclude, căci chiar frații tăi și casa tatălui tău te vând. Ei înși strigă în gura mare după tine. Nu-i crede când îți vor vorbi vorbe prietenoase. Și atunci să nu fie descurajat, Ieremia, e foarte descurajat. Mesajul cu care conclud, seminarul cu care conclud, când slujitorul Domnului este în depresie. Când slujitorul Domnului este în depresie. Când tu care slujești pe Domnul ești în depresie și simți că Dumnezeu te-a trădat, Dumnezeu te-a abandonat, te-a înșelat. Să vedem trei lucruri. Primul lucru este raționamentele pentru depresie. Ce îl poate descuraja pe un lucrător al Domnului? Ce poate descuraja familia unui lucrător al Domnului? Pentru că să știți că și noi suntem vulnerabili, ca și dumneavoastră toți. Și primul lucru care ne descurajează și primul lucru care te descurajează, primul lucru care te face de multe ori să abandonezi chiar lucrarea lui Dumnezeu. Am să vă dau o statistică. În Statele Unite, anual, din numărul păstorilor americani evanghelici, anual, din cei ce încep să lucreze, 43% se lasă de pastorație, se lasă de lucrare, se lasă de slujire. Așa sunt de amărâți, așa sunt de necăjiți. 43% anual din cei ce încep să lucreze. Care este motivul pentru descurajare, pentru decepție, chiar în lucrul Domnului? Primul este percepția de a fi fost înșelat de Domnul. Din nou la versetul 7. M-ai înduplecat, Doamne. Acum citiți exact ce scrie. M-ai înșelat, Doamne. M-ai sedus. Și m-am lăsat sedus, înșelat. Ce vrea să spune Ieremia? Ieremia vrea să spune, eu sunt dezamăgit, Doamne, cu Tine, cu cum ai lucrat. 20:7. Sunt dezamăgit cu prietenii care îmi vor răul, Ieremia 12:5. Sunt dezamăgit cu familia, Ieremia 12:6. Sunt dezamăgit cu colegii mei preoții, Ieremia 11:18-21. Și Ieremia 18, versetele 11-12. De ce are Ieremia această stare? Uitați pentru ce. Ieremia are o chemare divină pe care să-și onoreze cu credincioșie. Ieremia, capitolul 1, versetele 4-9, 17-19. Dar tu încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți voi porunci. Auziți ce spune acolo? Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te facă să tremuri înaintea lor, să te fac eu. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un strâmb de fier, un zid de aram împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și Ieremia este într-o groapă cu nămol. Și 20 de ani, frați și surori, a stat acolo. Dacă citiți Biblia cu atenție. Și a mâncat o bucată de pâine și spune pâine așa pe întristări. O bucată de pâine și un pahar de apă pe zi. Cum să nu zic omul acesta că... Cum mai? Ai zis că mă faci cel mai tare și eu stau în nămol, în pușcărie. A lucrat neînfricat în vreme de apostazie în Israel. În loc să vadă izbăvirea Domnului, a văzut robie. De aceea, el va spune, pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Auziți ce spune spre Dumnezeu? Să fii tu, Dumnezeule, pentru mine un izvor înșelător ca o apă care seacă. Am citit din Ieremia 15:18. Să fii tu pentru mine un astfel de Dumnezeu? Nu. Se simte înșelat, se simte amăgit, pentru că Dumnezeu i-a promis. De câte ori poate ai avut o profeție din partea Domnului, pentru că suntem într-o biserică pentecostală care crede că Dumnezeu lucrează și astăzi, eu cred și tu cred că crezi, a venit cuvânt din partea Domnului că te binecuvintează și în loc să vină binecuvântarea, ce a venit? Încercare. A venit cuvânt de biruință și în loc să vină biruința, să o vezi imediat, parcă mai multe valuri, mai mult întuneric s-a ridicat împotriva ta. Și dacă lucrul acesta durează o zi, două, trei săptămâni, un an, 10, 20 de ani, ca în cazul lui Ieremia, percepția, deci nu adevărul, percepția lui Ieremia, pentru că nu era adevărul acesta, este că a fost înșelat de Dumnezeu. De aceea spune, m-ai înșelat Dumnezeule, m-ai sedus. Eu m-am lăsat sedus de tine să te ascult, să mă duc să profețez, că mă vei face o cetate întărită, un stâlp de fier, un om puternic împotriva tuturor și uite unde sunt. Într-o groapă, cu noroi și din când în când, când și-aduc aminte de mine, mai dă câte o bucată de pâine acolo și un pahar de apă. Acesta este felul tău de a lucra? Ieremia 20:10. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur, învinuiți-l, strigă ei. Haideți să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins. Poate că se va lăsa prins. Ne vom răzbuna pe el. Percepția de a fi fost înșelat de Domnul. Și al doilea lucru care îl descurajează pe Ieremia este respingere constantă. Respingere constantă. Lucrez pentru Dumnezeu și când spui adevărul oamenilor, de multe ori ai probleme spunând adevărul. De multe ori ai probleme. Ieremia, tocmai pentru că le spunea adevărul în perioada aceea când se apropia robia babiloneană, ei nu vreau să se pocăiască, îi deranja adevărul. Îi deranja adevărul. Nu de puține ori mi-a fost dat în lucrare să vină la mine chiar păstori și să-mi spună, nu mai predica mesaje din acesta. Că ne deranjează. Nu mai predica mesaje din acesta. Nu mai spune lucrurile acestea. Spune-le ceva numai de bine. Numai de bine? Noi trebuie să ne uităm la amândouă laturile lui Dumnezeu. Spune Biblia, uite-te la bunătatea lui Dumnezeu, dar uite-te și la sprimea lui Dumnezeu. Pentru că dacă îi încântăm pe oameni mereu, te pocăiești, toate-s bune, toate-s bune, toate-s bune, toate-s bune, și mergi acasă și îi se întâmplă rău, și îi se întâmplă rău, cine a spus neadevărul? Eu. Oamenilor trebuie să le spunem adevărul. Dar Ieremia are probleme tocmai cu acest aspect. Are percepția. Deci nu acesta era adevărul, era percepția lui. Doamne, 20 de ani am așteptat să văd cum mă faci tu de tare și de biruitor. Și tot în groapă sunt. Tot în noroi, tot în mocirlă. Și tot respins. Când te simți respins, lucrul acesta te descurajează. Când ești respins în familie, de către soț, de către soție, de către cei dragi, cum îi spune și lui Ieremia, cei apropiați ție, cei din casa ta, lucrul acesta descurajează, depresează. Dacă aceasta este realitatea și acestea sunt două mari motive, percepția de a fi înșelat de Domnul și respingere constantă, care descurajează pe oameni, descurajează familii, descurajează lucrătorii Domnului, haideți să vedem în al doilea rând cum răspundem noi în depresie, care este răspunsul unui lucrător al Domnului. Și nu uita, nu numai păstorul sau preotul sau profetul, tu ești preot în casa lui Dumnezeu. Care este răspunsul? Profesorul dr. Mortimer Osto, în cartea intitulată Psihologia melancoliei sau depresiei, face următoarea afirmație. Citez. Depresia, în orice stare a dezvoltării ei, va include un component al mâniei. Această mânie este direcționată împotriva persoanei de la care se așteaptă să ofere dragoste, dar care a dezamăgit în schimb de mai multe ori. Mânia poate conduce un om la iritare, la a răni pe cei din jur și de multe ori la a distruge. Ieremia este un om supărat și în depresie, fiți atenți cum a răspuns el. O să vă surprindă cum răspunde Ieremia. El a răspuns cu trei manifestări. Prima manifestare este amărăciune acută, versetul 14 din Ieremia 20. Amărăciune acută. Blestemată să fie ziua când m-am născut. Ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată. Acesta este un om amărât. Este exact, frați și surori, doamnelor și domnilor, soție sau soț sau bunic sau bunică, că atunci când ai văzut că nu-ți mai vine izbăvirea din încercarea prin care treci, din dezamăgirea prin care treci, ai zis, mai bine să mor. Cred că e mai bine pentru voi să mă vedeți moartă. Cred că e mai bine pentru voi să nu mă fi născut, să mă ia Dumnezeu dintre voi. De prea multe ori spunem cuvintele acestea. În familie se spune. Și vă surprinde că le auziți de la amvon, acum spunându-le. Ăsta este scopul conferințelor, să învățăm și să avem curajul să ne uităm la noi, să vedem ce se întâmplă cu noi. Ieremia dă dovadă de o amărăciune extraordinară. Alte reacții, abandonarea oricărei voințe de bine, din nou izolare, hotărâre de a nu mai mânca, de a nu mai bea nimic, ca să se sfârșească tot. Și aș vrea să aduc aminte celor care procedează la asemenea lucruri. Nu mănânci, poate conduci mai mult. Însă dacă refuzi și să bei apă sau pahar de suc, citrice mai ales, aș vrea să-ți spun că îți grăbești sfârșitul, pentru că un om care nu bea apă deloc sau ceva lichide, nu duce mai mult de 13 zile, 14 zile. Nu. Pentru că organele interne funcționează într-o stare de umiditate care, neconsumând lichide, această stare este sub nivelul care se cere și organele interne intră în colaps. Se prăbușesc plămânii, se prăbușește inima, se prăbușesc rinichii. Se uscă. Uitați-vă la cei din casa dumneavoastră în ce condiție se află și acesta este cuvântul. Forțați-i. Forțați-i măcar un par de apă să bea când se află în supărarea aceasta. Următoarea reacție a lui Ieremia la amărăciunea lui, la depresia lui, este că devine irațional. Irațional. Versetele 15 și 16. Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu. Ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul fără milă. Să audă gemetele dimineața și strigăte de război la amiază. Ieremia! Ce rău i-a făcut omul care i-a dus veste? Este ca, să știți că acum sunt bunic. Stau în fața mea, nu numai că sunt bunic de 8 săptămâni. Și dacă m-au sunat să mă felicite, frate Gog, ești bunic acum. Eu să mă apuc în telefon și să spun ce spune Ieremia. În depresie, oamenii devin iraționali. De aceea în casă, când ai văzut că s-a descurajat și vrei să vorbești cu soțul, vrei să vorbești cu soția, vrei să vorbești cu copilul care e respins la școală, neacceptat în cercul prietenilor, este izolat, neacceptat la pari la care se dă nu știu ceaiul nu știu unde și cafea nu știu unde, și devine un singuratic. În această izolare socială despre care vă vorbeam înainte, copilul acela, adolescentul acela, soțul acela, soția aceea, fratele acela, sora aceea, poate să ajungă un om irațional să se răzbune pe cine nu trebuie. Este ca și când v-ați dus la serviciu dimineața și la serviciu ați avut o zi mizerabilă. Șeful n-a fost în dispoziția cea mai bună, producția n-a fost la cea mai bună la întreprinderi sau unde ați fost, ori situația din birou n-a fost cea mai caldă și mai calmă, toate ți-au mers pe dos, care asta este expresia. Vii acasă, ai deschis ușa și soția zice, bine ai venit, dragă, uite, îți fac un ceai și mergem până undeva. Mie nu-mi faci niciun ceai și nu mergem nicăieri. Dar ce e cu tine, dragă? Lasă-mă în pace. Dragă, îmi aud copiii. Ce s-a întâmplat? Tu ai avut o zi proastă la servici și te răzbun pe soție. Este idiotic. Te răzbun pe copii. Este idiotic. Ieremia este irațional. N-ați gândit că găsiți așa ceva în Biblie, nu? Biblia este singura carte care este transparentă, ne prezintă exact cum suntem și cine suntem. Nu ne ocolește. Pentru ca așa cum suntem să venim la Domnul. Cine suntem să venim la Domnul. Eu am nevoie de Domnul și de mila Lui în fiecare zi. În fiecare zi. Dar cred că și tu ai, nu? Și casa ta. De câte ori n-ai fost irațional, adică fără logică? De câte ori nu te-ai supărat, poate pe păstorul, nu ți-a plăcut ce predică? Sper că acum dacă mergem la ușă îmi spuneți câteva, nu? Felicitări, adică am vrut să zic, nu? Da. Ne descăței în fruntea. Oamenii devin iraționali. În primul rând o amărăciune extraordinară. Blestemată să fie ziua în care m-am născut. Un om al Dumnezeu nu vorbește așa. Ieremia și-a pierdut echilibrul sufletesc. Deci, haideți să fim realiști. Uite cât de aproape ești și cât de aproape sunt de o prăbușire psihică. De o prăbușire nervoasă. Nu mai păstra aura aceea, nu, cu noi, cu românii, cu noi, cu pocăiții, nu se întâmplă din astea. Se întâmplă. Al treia reacție pe care are Ieremia, deci pe lângă o amărăciune absolută, pe lângă ilogică, el are gânduri sinucigașe. Ieremia! Gânduri sinucigașe! Versetul 17 și 18. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei? Ca să-mi fi fost ia mormântul meu. De ce mi-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei? Ca să văd numai suferință și durere și să-mi străvez zilele în rușine? Gânduri sinucigașe. Statistic. Și când vorbim statistic, să înțeleagă toată lumea, toată frățietatea, toți frații, toate surorile, toți tinerii, inclusiv părinții, bunicii, inclusiv dumneavoastră care sunteți la televiziune, urmăriți programul acesta sau la internet. Se fac mereu statistici. Și pentru că statisticile se fac cel puțin în două modalități. Unu, telefonic. Sună telefonul și spune, aici este Centrul de Cercetări Creștine Barna, de exemplu, cum avem noi în Statele Unite, vrem să facem un sondaj legat de depresie. Nu vrem să ne spuneți numele, vrem să ne spuneți însă dacă sunteți credincios, evanghelic. Dacă ai răspuns da, spune, Vreți să participați în sondajul nostru, în statistica noastră? O să vă punem câteva întrebări. Nu trebuie să ne spuneți numele, ne interesează vârsta dumneavoastră. Și la ce biserică vă duceți, nu la care biserică locală, ce denominație faceți parte. Și atunci, pentru că pe om nu-l vezi în față, ci vorbești prin telefon, ai curajul să spui adevărul. Și te întreabă, ați avut vreodată gânduri de sinucidere? Da sau nu? Când nu-l vezi pe om, spui, am avut. Ai fost vreodată nelogic, irațional, te-ai răzbunat pe soție, pe soț? Da. Statistic, aproape 76% din cei intervievați, sau al doilea interviu este prin este tipărit, iai cola, nu-ți scrii numele, citești toate întrebările și completezi. 76% din cei intervievați au avut o dată sau de două ori gânduri de sinucidere. Mai bine mi-aș pune capăt vieții. Este ciudat lumea în care noi trăim. Este ciudat. Foarte ciudat. Însă, partea bună și frumoasă este că Ieremia, cel care se simte înșelat de Domnul, m-a înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat. Ieremia, care este respins de colegii lui preoții și profeții. Hai să punem mâna pe el, spune, doar nu o să piară lumea din lipsă de proroci. Ieremia, care este amărât, irațional și cu gânduri sinucigașe, el găsește resurse să iasă de acolo. Asta este scopul și al nostru, nu? Să ajutăm familia să se descopere, să se afle unde se găsește în acest subiect complicat și dificil al depresiei, neabordat printre noi, și să găsim formule biblice de ieșire din impas. De fapt, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, Ieremia scrie pasajul pe care eu l-am citit între două episoade de depresie, dar el scrie și cum să iese din ele. Deci, haideți în al treilea rând și în ultimul rând, resursele noastre împotriva depresiei. Resursele noastre împotriva depresiei. Două lucruri îl ridică pe Ieremia. Primul, convingerea că Domnul lucrează și în momentele lui de tăcere. Deci dacă te-ai rugat Domnului și nu ți-a răspuns, dacă ai strigat la Dumnezeu și ți s-a părut că cerul de deasupra ta este de cremene, dacă ai așteptat 20 de ani ca Ieremia și tot în groapă ai fost pus, Ieremia ajunge la convingerea că și atunci când Dumnezeu a tăcut, de fapt Dumnezeu lucra pentru el. Ia uitați-vă în versetul 11, partea întâia. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. Cine spune lucrul acesta? Ăla care se simte înșelat de Domnul. Haideți să vă dau câteva exemple biblice ca să vedem că Ieremia n-a vorbit degeaba și de aceea ce urmează să spun din Scriptură este valabil pentru tine, pentru casa ta, pentru dezamăgirea ta, pentru situația ta, chiar dacă ești slujitor și ai zis, am lăsat-o. Și eu am spus de multe ori, să știți. În 31 de ani de pastorație, am spus de multe ori, dragă, păi, punem jos. Prea multe dezamăgiri. Prea multe. Dar am văzut că Dumnezeu lucrează. Am învățat că Dumnezeu lucrează. Hai să vă dau câteva exemple. Când Iisus a strigat pe cruce, Matei 27:46, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A strigat Iisus cuvintele acestea. A strigat. Este adevăr? Este adevăr. Pentru că în momentul acela, Tatăl Ceresc, Dumnezeu, i-a întors spatele Fiului Său, Iisus Hristos. De ce? Pentru că Iisus a devenit păcat El care n-a cunoscut păcat a devenit păcat pentru noi, a luat păcatul nostru asupra lui și plata păcatului este moartea. Și acolo pe cruce Dumnezeu a demonstrat omenirii, întregii omeniri din toate timpurile să înțeleagă odată pentru totdeauna. Cine rămâne și moare în păcat, Dumnezeu îi întoarce spatele, despărțire eternă. Acolo a fost judecata omenirii. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Deci a strigat, cum zice în psalmul 22 cu versetul 2, vă rog să puneți psalmul 22 cu versetul 2. Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Dar uitați ce făcea Domnul în momentul acela, 2 Corinteni 5 cu 19. 5 cu 19. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Când Domnul a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În tăcerea aceea pentru Iisus Hristos, Dumnezeu lucra ca să te împace pe tine și pe mine cu El. Dumnezeu lucrează în tăcere. Dumnezeu lucrează în tăcere. Ieremia și-a dat seama și de aceea spune, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, pentru că sunt convins că Dumnezeu lucrează și în momentele lui de tăcere. Un alt exemplu. Ucenicii sunt pe Marea Tiberiade. Marea este în noapte, este întunecată, toate lucrurile sunt împotriva lor, valuri, se zbăteau. Iisus nu era cu ei. Dar puneți Marcu 6 cu 46, când ei se zbăteau, când ei strigau, când ei nu mai puteau acolo. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus pe munte ca să se roage. Mai departe. A văzut pe ucenicii săi că se... Că ce fac? Că se necăjesc. De unde i-a văzut? De acolo de unde era. Ucenicii lui se necăjeau. Pierim. Vâzleau singuri. Dar Iisus Hristos îi vedea că se necăjesc. Și de aceea s-a dus la ei, pentru că și când ți se pare că Dumnezeu tace, El lucrează pentru tine, a văzut că se necăjesc. Sau, probabil mai evident pentru dumneavoastră, este Ioan 6, 5 la 12, dar uitați versetul 6. Spunea lucrul acesta ca să-i încerce, pentru că El știa ce are de gând să facă. A zis către Andrei și către... Filip, dați de mâncare la acești 5.000 de oameni. Dați de mâncare. Și au zis ei, cum să-i dăm de mâncare, Doamne? Dar ce spune cuvântul Domnului? Spunea lucrul acesta pentru că El știa ce are de gând să facă. Când ți se pare că Dumnezeu tace, Dumnezeu pregătește un plan mai glorios pentru tine. Un plan mai mare pentru tine. O izbăvire mai mare pentru tine. Mai mare. Pentru că așa sunt planurile lui Dumnezeu. Sunt planuri gândite de Dumnezeu. Sunt planuri adânci. Sunt planuri profunde. Sunt planuri de izbăvire. Sunt planuri de binecuvântare. El vede amărăciunea ta. El vede depresia ta. Dar dacă ți se pare că Dumnezeu nu-ți răspunde și au trecut ca la Ieremia 20 de ani și ai zis, Doamne, percepția mea despre tine că tu ești înșelător. Nu că așa e Dumnezeu. Asta e percepția lui Ieremia. Așa. Pentru mine ești un izvor sec. Ieremia și-a dus aminte și a zis, ia stai puțin. Dumnezeu este ca un războinic viteaz. În tăcerea aceea pe care eu am experimentat-o și am trăit-o, El a pregătit o izbăvire mai mare pentru mine. Mai glorioasă. Pentru că așa este Dumnezeu. Un Dumnezeu al gloriei. În Dumnezeu al binecuvântării. Următorul aspect, al doilea, în mijlocul depresiei, continuă să vorbești cu Domnul. În mijlocul depresiei, continuă să vorbești cu Domnul. Versetele 11 la 13. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea, prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui. Se vor umplea de rușine că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprihănit, care pătrunzi rădunchii și inimile. Fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, căci ție îmi încredințez pricina. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci El izbăvește sufletul celui nenorocit, celui deprimat, din mâna celor răi, mărit să fie Domnul. În mijlocul depresiei, în mijlocul dezamăgirii, continuă să vorbești cu Dumnezeu. Uitați cum vorbește Ieremia, tot într-o întreită dimensiune. El crede în puterea de reabilitare a lui Dumnezeu, de aceea se roagă pentru reabilitare, versetul 11. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui, se vor umplea de rușine că n-au lucrat cu chibzuință. Este reabilitarea lui. Al doua dimensiune este puterea cunoașterii detaliului. Când vorbești cu Domnul Dumnezeu, vorbești cu un Dumnezeu care cunoaște detaliile problemelor tale. Uitați-vă la versetul 12 acum, sub ceea ce v-am spus. Și acum, Doamne Dumnezeul oștilor, care încerci pe cel neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile. Când spune rărunchii și inimile, intri în toate detaliile. Dumnezeu cunoaște detaliul problemei tale. Ai fost vreodată înaintea Domnului cu o taină în inimă și Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a descoperit taina inimii? Este pentru că Dumnezeu cunoaște detaliul tău specific, problema ta. De aceea, ca slujitor, te încurajez, încurajează-te, ridică-te. Da, am spus de multe ori, punem jos, ne oprim. Al Dumnezeu este mare și lucrează. Și apoi Ieremia vede puterea izbăvitoare a lui Dumnezeu, cea de-a treia dimensiune, versetul 13. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci El izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. Dumnezeu izbăvește. O să vă dau un exemplu. Evanghelistul și autorul creștin american, doctorul John Haggai, a scris, printre altele, o carte foarte bună, foarte practică, nu știu dacă în limba română a ajuns sau e tradusă sau că a ajuns în România, se numește How to Win Over Worry, în limba română, cum să biruiești îngrijorarea, depresie. Și în cartea aceasta, o carte de aproximativ 500 de pagini, experiențe din viața lui, cuvântul Domnului, experiențe din viața altor lucrători și familii creștine. Cum să biruiești în îngrijorare, în descurajare, în depresie. Și John Haggai povestește despre un moment din viața lui, despre o experiență din viața lui. Și spune așa, eram la începutul activității mele pastorale. Am fost repartizat și primit într-o biserică mai mică care nu putea să-mi oferă salariul întreg și să pot să mă ocup de familie. Trebuia să lucrez part-time, jumătate de normă, ca să contribui la bugetul familiei. Erau vreo 40-60 de membri într-o biserică mică undeva așa la țară, deși în America nu poți vorbi de țară, dar un orășel așa mic în, undeva în munți. Și spune, biserica aceasta, măcar că era mică, era împărțită și de aceea nu puteai face cu ei mare lucru. În amărăciunea lucrării, în amărăciunea divizării și cu timpul împărțit, spune, a venit timpul în momentele acelea pentru soția mea să nască. Ne-am dus la spital și doctorul care trebuia să o asiste la naștere nu era acolo. A fost sunat și a venit doctorul, dar când a venit doctorul, doctorul a fost beat. Problemele similare sunt în toată lumea. Și în starea aceasta beată a asistat nașterea soției mele. Soția a avut o naștere normală, dar fiindcă era beat și nu avea percepție bună asupra realității, doctorului i s-a părut
că fiul nostru care s-a născut un băiețel, fiul nostru nu este suficient de dezvoltat, pentru că a fost mai mic. Nu toți copiii sunt de 10 kg când se nasc, nu? Sau de 3 jumate, așa. Vedeți că știu? La doctor i s-a părut că nu e suficient de dezvoltat și zice, imediat a dat dispoziție și în spital s-a ascuns pe doctor și l-au pus pe copil într-un incubator ca să stea acolo câteva zile într-un mediu mai steril și să se dezvolte bunoară până să dea drumul acasă. Dar din greșeală, doctorul a vrut să pornească incubatorul acela și a pornit căldura în incubator. Și fiul nostru a fost expus câteva ore la o temperatură prea mare pentru un copil și a făcut pagubă, cum se spune, damage la creier. Deci i s-a, ca și comoție cerebrală, deci i-a fiert creierul. Trăiește și astăzi. Are 41 de ani. Este o bucată de carne, o vegetală. Așa l-a îngrijit un om al lui Dumnezeu cu soția lui. Tot pe viață. Și a spus, am plâns cu soția, m-am supărat pe Domnul. Și am zis, cum se poate? Sunt slujitorul tău. Sunt omul tău. Suntem familia ta. Cum să vorbesc eu la oameni de mila ta? Cum să le vorbesc de vindecări divine? Ce să le arăt în casă la mine? Și apoi spune, dar iată cum m-am vindecat. Și să vă citesc din carte. Aproape că mi-am pierdut mintea de necaz. Într-o zi, am urcat în mașină și am condus în afara orașului pe un drum de țară, izolat, unde nu m-a putut vedea nimeni. Am deschis ușile mașinii și am ieșit afară. Mi-am ridicat mâinile spre cer și am început să umblu încoace și încolo, mulțumindu-i Domnului pentru toate lucrurile. L-am lăudat și am mulțumit pentru tot ce a făcut pentru mine până atunci. Așa mi-am păstrat sănătatea minții și a inimii și El m-a făcut să am o lucrare de succes și să îngrijim cu bucurie pe Fiul pe care El mi l-a dat, cu o minte a noastră, a părinților, sănătoasă. Ce spune Ieremia? Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, că El izbăvește sufletul celui nenorocit. Da, poți să fii păstor, poți să fii profet, poți să fii dirijor, poți să fii lider de tineret, de cântare, de rugăciune, de cerc de studiu biblic. Poți să fii preot în casa ta ca tată, preot în casa ta ca mamă, ca fiu și fică. Și tu vei experimenta amărăciune. Și tu vei experimenta depresie. Și încă poate că dimensiunea ei va fi mai mare decât altora. Ieremia a mers până acolo că a avut percepția. I s-a părut că Dumnezeu l-a înșelat și începe cu aceste cuvinte. M-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de Tine. Mi-ai promis că sunt mare și tare. Împărați ascultă de mine. Și dacă citiți Biblia, El a trimis profeția la împăratul Zedechia al timpului. Și spune că împăratul Zedechia a zis, aruncă cartea aceasta în foc. Nu pot să vin de aici, că uite acum mă încălzesc la un foc de cărbuni. Oamenii își văd de căldura lor și de business-ul lor și ție-ți merge rău, slujitorul Domnului. Nu uita însă, chiar dacă ai rostit cuvinte de amărăciune ca Ieremia, cuvinte iraționale ca Ieremia. Ca Ieremia poți să-ți vii în fire și să-ți spui, dar Domnul este pentru mine ca un războinic viteaz. Și este. În vremea lui de tăcere, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu a lucrat, va continua să lucreze. El vede că te necăjești. Ucenicii au zis, suntem singuri, vâzlim aici, ai noapte, el s-a dus în munte să se roage, ne-a lăsat singuri.
Dar el îi vedea că se necăjesc de acolo, de pe munte. Și de aceea a pregătit o minune, a venit pe ape la ei. A făcut minune mai mare, nu? Pentru că în taină el pregătește ceva nou. Vreți să vedeți ceva mai mare? O să vă învăț să umblați pe ape. Vreți să vedeți ceva mai mare? Uite, mă urc în corabia voastră, ați încercat 8 ore să ajungeți de pe malul ăsta pe malul celălalt. Sunt 7 mile distanță de la un mal la altul. Vă spun că am fost acolo pe Marea Tiberiadei. 8 ore le trebuie. Dar dacă citiți Biblia cu atenție, spune, au urcat în corabie și îndată au trecut de partea cealaltă. A clipea la ochiului. A clipea la ochiului. Așa cum s-a întâmplat cu mine și cu această încheie. 5 zile am fost într-o stare de necunoștință. N-am cunoscut pe nimeni, n-am știut să vorbesc, n-am mai avut echilibru, noiembrie anul trecut. Eram un vegetal. Însă la ora 7:30, a 5-a zi, seara, unul din frații păstori americani care erau la o conferință de-a noastră, a chemat pe un frate păstor din biserică care ne-a dus să ne reprezinte la acea conferință. A zis, frate Cui, veniți dumneavoastră aici în față. Eu am să vă fac ungere în numele Domnului Iisus Hristos, dar vă ung pentru fratele Lazar Gog. Și după ce vă ung pentru fratele Lazar Gog, toți păstorii își pun mâinile peste tine pentru Lazar Gog. Ei erau în Denver, Colorado, și eu eram în Anaheim, lângă Los Angeles, în California. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cu frică de Domnul, în momentul când și-au pus mâna peste el, la clipeala ochiului, mi-a venit vorbire la loc, memorie la loc, echilibru la loc, umblare la loc, toate funcțiile la loc. Și stau în fața dumneavoastră ca un om atins de Dumnezeu. Pentru că Domnul este pentru noi ca un războinic viteaz. Soția a plâns, copiii au plâns, eu n-am știut de mine. Ei au știut. Necazul a fost pentru ei, pentru că eu nu știam de mine. Dar soția a spus mereu, nu, Domnul ridică, îl ridică, nu-l lasă aici, nu va fi o vegetală. În taină, Dumnezeu a făcut o minune mare. Mai mare decât am crezut-o noi. Pentru că așa este Dumnezeul nostru. Din orice depresie, din orice amărăciune, indiferent cât de mare este, chiar dacă ai rostit cuvinte ca și Ieremia, iraționale, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos care ne iartă. Și sângele Lui ne curățește de orice păcat. De aceea vă încurajez. Aduceți-vă necazul, depresia, la Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că El se îngrijește de fiecare dintre noi și o face cu dragoste. Mărit să fie numele Lui. Amin. Este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc la cruce.